у кухні перед запаленим недогарком костьольчої свічки сидів телефоніст Ходоунський і писав про запас додому листа. Щоб не морочитися з цим, коли батальйон нарешті матиме певний номер польової пошти. Він писав: «Моя дорога жінко, найдорожча Боженко. Ніч, а я безнастанно думаю про тебе, моє золото, і бачу, як ти дивишся на порожню кровать біля себе і згадуєш мене. Мусиш пробачити, якщо при цьому дещо спаде і мені на думку. Я вже, як тобі добре відомо, від самого початку війни на фронті багато чув від своїх товаришів, які були поранені і їздили у відпустку додому. Вони воліли б лежати у землі, ніж бути свідками того, що якийсь падлюка волочиться за їхніми жінками. Мені боляче, що я, дорога Боженко, мушу тобі писати такі речі. Я б тобі цього навіть не писав. Але ти добре знаєш, адже ти мені сама призналася, що я не перший, з ким ти мала серйозне знайомство, і що до мене ти належала панові Краузе з Миколашської вулиці. Тепер, коли я вночі згадую про це, уявляю собі, що той недоносок у мою відсутність може мати до тебе якісь претензії. Я б його, вір мені, дорога Боженко, задушив би на місці. Я довго це тамував у собі, але коли подумаю, що він може знову чіплятися до тебе, то моє серце скипається. Звертаю твою увагу лише на одне. Я не стерплю поруч себе якоїсь свині, яка курвиться з кожним і ганьбить моє ім'я. Пробач мені, дорога Боженко, мої прикрі слова, але пам'ятай, щоб я нічого про тебе поганого не чув. Інакше буду змушений вас обох випотрошити, бо я вже на все готовий, коли б навіть мав заплатити за це життям. Тисячу разів цілує тебе і вітає, татуньо й мамуню, твій Тонуш. Не забувай, що ти носиш моє ім'я. Потім почав писати другого листа про запас. Наймиліша моя Боженко, коли ти дістанеш ці рядки, знай, що відбулася велика битва, в якій воєнне щастя обернулося у наш бік. Між іншим, ми збили щось із 10 ворожих літаків і одного генерала з великою бородавкою на носі. У найжахливіші хвилини бою, коли над нами рвалися шрапнелі, я думав, дорога Боженко, про тебе, що ти робиш, як себе почуваєш і що нового вдома. Завжди згадую, як ми вдвох із тобою були у броварні у Томаша, як ти мене вела додому і як на другий день у тебе боліла натруджена рука. Сьогодні знову йдемо вперед, і в мене не залишається більше часу продовжувати листа. Сподіваюся, що ти мені залишилася вірною, бо знаєш добре, в цьому питанні я страшний. Але вже час збиратися в похід. Цілую тебе 1000 разів, дорога Боженко, і вір, усе добре скінчиться. Відданий тобі Тонуш. Телефоніст Ходоунський почав дрімати і заснув над столом. Священник, який не спав і без перестанку швендяв по парафії, відчинив двері кухні і з ощадності загасив недогарок костьольчої свічки біля Ходоунського. В їдальні, крім підпорудчика Дуба, ніхто не спав. Фельдфебель Ванік у Саноку в бригадній канцелярії дістав новий розрахунок щодо постачання армії продуктами і тепер, докладно вивчаючи його, констатував, що, власне, чим ближче до фронту, тим меншим стає пайок. Він мимоволі усміхнувся над одним параграфом, в якому забороняється приготуванні солдатської юшки вживати шафран та імбир. У наказі було також зауваження, що польові кухні повинні збирати кості і відсилати їх в тил у дивізійні склади. Було трохи неясно, про які кості йдеться – про людські чи з іншої убійної худоби. «Послухайте, Швейку», – сказав поручник Лукаш, позіхаючи з нудьги. «Поки нам зварять їсти, ви б могли мені розповісти якусь історію?»
«Хо-хо-хо-хо-хо», – відповів Швейк. «Поки ми дочекаємось їжі, я б встиг, пане обер-лейтенант, розповісти вам усю історію чеського народу. А поки що розповім вам дуже коротку історійку про одну вдову поштмейстера із Селчанська, яку по смерті чоловіка було призначено на його місце. Тільки-но я почув розмову про польові пошти, одразу ж і пригадав цю історію, хоч вона й не має з ним нічого спільного».
Швейку відізвався з дивана поручник Лукаш. «Ви знову починаєте свої ідіотські базікання?»
«Так точно, насмілюсь доповісти, пане обер-лейтенант. Воно дійсно, це страшенно ідіотська історія. Я й сам не знаю, як мені могло прийти в голову розповісти таку дурницю. Це або вроджений ідіотизм, або спогади молодих літ. На нашій земній кулі, пане обер-лейтенант, є різні характери, і кухар Юрайда мав рацію. Коли ми стояли в бруку, він напився, впав у рів, а видертися звідти не міг і кричав: «Людина призначена і покликана пізнавати правду, щоб керувати своїм духом у гармонії вічного Всесвіту, щоб постійно розвиватися, набувати знань і поступово входити у вищі сфери інтелігентніших і сповнених справжньої любові світів. Ми його хотіли витягти нагору, але він дряпався і кусався. Він гадав, що лежить вдома, і лише після того, коли ми його знову туди скинули, почав благати, аби ми його все ж таки витягнули».
«Але що, власне, з цією пошмейстершею?» – розпачливо вигукнув поручник Лукаш.
«Це була дуже пристойна жінка, пане обер-лейтенант, але все ж таки трохи свиня. Вона добре виконувала свої обов'язки на пошті, але мала одну хибу. Думала, що її всі переслідують і щось від неї хочуть. І тому щодня після роботи писала на всіх скарги до установ відповідно до обставин. Одного разу вранці вона пішла в ліс по гриби. І ось, проходячи повз школу, примітила, що пан учитель уже встав. Він привітався з нею і спитав, куди вона так рано зібралася. Вона йому відповіла, що йде по гриби. Тоді він сказав, що також піде по гриби. З цього вона зробила висновок, буцімто він щодо неї, старої баби, має якісь нечисті наміри. А коли побачила, що він дійсно виходить з гущавини, перелякалася, втекла і негайно ж написала заяву до місцевої шкільної ради, ніби він хотів її зґвалтувати. Проти учителя почали дисциплінарне слідство, а щоб часом з цього не виник великий прилюдний скандал, вести слідство приїхав сам шкільний інспектор. Він звернувся до жандарського вахмістра з проханням дати свій висновок, чи знатний був учитель на такий вчинок. Ну, жандарський вахміст поглянув до старих протоколів і сказав: «Ні, це виключена річ, бо того учителя вже раз обвинуватив священник у тому, що він волочиться за його кузиною, з якою Пресвятий Отче сам спав. Але той учитель дістав від окружного лікаря посвідку, нібито він імпотент 6 років після того, як впав з розпіреними ногами з горища на дишловоза. Тоді вона, ця бестія, подала скаргу на жандарського вахмістра, окружного лікаря і шкільного інспектора, бо цімто учитель їх усіх підкупив. А вони, в свою чергу, подали на неї в суд і її засудили. Але клята баба оскаржила присуд. Вона, мовляв, несповна розуму. Її також оглянули судові лікарі і дали свій висновок. Хоч вона і придуркувата, проте може займати будь-яку державну посаду.
Поручник Лукаш вигукнув: «Єжеш, Марія!» І додав: «Сказав би я вам, Швейку, пару слів, та не хочу псувати собі вечерю».
На що Швейк відповів: «Я ж попереджав вас, пане обер-лейтенант, що розповім страшенно ідіотську історію».
Поручник Лукаш тільки махнув рукою і сказав: «Я досить вже наслухався від вас всіляких дурниць».
«Кожний не може бути розумним, пане обер-лейтенант», – переконливо сказав Швейк. «Дурні мусять являти собою виняток, бо коли б кожний був розумним, то на світі було б стільки розуму, що кожна друга людина обовдуріла б. Коли б, наприклад, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, кожний знав закони природи і вмів вираховувати небесні віддалі, то нічого б же іншого не робив, тільки б докучав усім, як один пан Чапик. От. Він відвідував трактир під чашею і завжди, виходячи вночі на вулицю, розглядав усіяне зірками небо, потім повертався до трактиру, підходив до кожного присутнього і повідомляв: «Сьогодні чудово світить Юпітер, а ти, йолопе, навіть не знаєш, що в тебе над головою. Це така віддаль, що коли б тобою, ледаре, набити гармату і вистрелити з неї, ти б летів до нього із швидкістю гарматного ядра мільйони мільйонів років. При цьому поводився так грубо, що, звичайно, сам вилітав з трактиру із швидкістю звичайного трамвая. Приблизно, пане обер-лейтенант, кілометрів 10 на годину. Або візьмемо, наприклад, пане обер-лейтенант, мурашку».
Поручник Лукаш підвівся на дивані і молитовно склав руки. «Я сам собі дивуюся, чому я досі розмовляю з вами, Швейку. Я ж вас, дякувати Богу, вже так давно знаю». Швейк на знак згоди кивнув головою.
«Це звичка, пане обер-лейтенант. В тому і справа, що ми вже давні знайомі. І правду кажучи, вже обидва добре знаємо, по чим фунт лиха. Ми досить разом витерпіли, і завжди не по своїй вині. Насмілююсь доповісти, обер-лейтенант, така вже наша доля. Що найясніший цісар не робить, усе це до кращого. Він нас звів докупи, і я вже собі нічого іншого не бажаю, тільки бути вам завжди у пригоді. Ви не голодні, пане обер-лейтенант?»
Поручник Лукаш, який між тим знову випростався на старому дивані, сказав, що останнє питання Швейка – це прекрасне закінчення нудної розмови. Нехай він довідається, що чути з вечерею. Безперечно, буде краще, коли Швейк залишить його на самоті, бо всі ті дурниці, які він від нього вислухав, стомили його більше, ніж увесь похід від Санока. Рад би, бодай, хоч на хвилину заснути, але не може.
«Цьому винні блощиці, пане обер-лейтенант. Це вже старе повір'я, нібито священники плодять блощиць. Ніде не знайдете стільки блощиць, як у парафіях. У верхніх стодулках священник Замастіл написав цілу книжку про блощиць. Вони лазили по ньому навіть під час проповідей».
«Що я вам сказав, Швейку, підете ви на кухню чи ні?» Швейк пішов, а за ним з кутка, як тінь, навшпиньках вийшов Балун.